み使用は2回のものでは。
ja traade kuulajad taas missiooniga edemine Indrekluide, täna on saates Erma Jürma, Margus Kask, Peeter Tamm ja Ilma Sirkel, kes saadet toimetab. Räägime ühest huvitavast teemast, kuna missioonikandja oma suures järjekorra numbris on selle aasta viimase numbrina või saatena 666. Ja siis on mul tegelikult palutud, et me võiksime veidikene rääkida ka numbritest ja mida see tähendab teie meie eludes. On olemas ka lausa, ma ei tea, kas teadus lausa või on ta mingisugune muu asi, aga numeroloogia, mille raamatuid on müügis poodides, hästi varustus poodides üsna palju, kristlikes poodides ma ei ole märganud neid raamatuid, aga kui lööd Google'i lahti, siis sealt tuleb hästi palju, igas asju. Aga pühakirjas on ka numbrid hästi palju. Ma vaatasin siin, veidikin tegin omal uurimust, et number 1 on kirjutatud 782 korda. Seda ongi kõige rohkem. Ja number 2 on kirjutatud 552 korda, seda on teist kõige rohkem. Ja number 3 on ka kõige, siis kolmandas kohas, 347. Ja kas kristlastena me võiksime nii öelda, et sellest tulenevalt me oleme ka väiksed numbrit inimesed, sest pühakirja ütleb, et üks usk, üks ristimine, üks kogudus, Jumal on üks, olgu, et teda on nagu kolm, millest rääksime mõni saade tagasi, ja kus pühakirja ütleb, et kus kaks ehk kolm koos on, seal on, olen mina tee keskel ja see loob teatava sellise, noh, ütleme sellise vaimsuse, me rõhumegi seda, kus kaks ja kolm on, seal peab olema Jumal vägi kohal ja nii edasi, et oleme ka kergelt võibolla teatud õpetusse jõudmas ilma, et meil midagi või selline nõudlik õpetusse ka oma numbrite poole pealt. Rääkimata sellest, et ka 666 on pühakirjas olemas ja ma ei tea, kas 777 ka on olemas või mis on kristlastel, eriti kes otsavad uue auto, tahaks kangisti panna just sellise numbri sinna või kuidagi neid numbrit 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja need on sellised pühad numbrid, teiste numbrite kohta me oska midagi öelda.
Ma vanatestamendi poole pealt ütleksin seda, et Heebrea piibel tegelikult kirjutab arvsõnad ju alati välja ja ta ei kasuta kuskil tähti kui numbri väärtuse. Tähendab, et ta ei ole kõige parem tekst numeroloogia välja arendamiseks, mis hiljem on tekkinud. Seal tulevad need nagu impulsid mujalt. Ja see, mida sa ütlesid piibli numbrite kohta, nende arvukuse kohta on täitsa õige ja Need on väga kõnekad arvud ka. Tasub tähelepanu pöörata, millele piibel rohkem tähelepanu pöörab.
Aga selle asja kohta peaks tegitama ka mingisuguse sellise nagu õpetusliku teema ka, et ikka need numbrid on nii olulised, et kristlased ja numbrid, et kui me ikka kokku tuleme, kui on alle kahe, siis on ikka kehva seis.
No ta kehva seis on ju muudel põhjustel ka puht emotsionaalselt ja suhestumise mõttes, et seal on nagu mitu mõõdet, et mitte ainult see arv ei ole kuidagi eriliselt tähenduslik, vaid suhe saab tekida kahe, kolme, noh, äärmislikul kahe inimese vahel selles mõttes, et see suhte olemasolu on midagi, mis on oluline, et viis on ka väga tore ja 17.
Muidugi, kui me loeme Johannese 3:16, siis öeldakse, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski kes temast usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavane elu. Jumal pöörab nüüd tähelepanu küll ka üksikule ja kõigile. See on ka meie eline rõõm igas olukorras. Aga piibel samas räägib ka mitmel pool, et ikka täisarv peaks kokku tulema. Kõik, kes kuhugi kuuluvad, eriti ka Jumala riiklikult, peaksid olema oma õiges kohas.
Täisarv on siis...
No see tähistab võibolla seda hulka inimesi, kes sinna kuuluvad, nagu mingit suguaru, kõik suguaru liikmed võiks kohal olla, kõik vanemad võiks kohal olla.
No et, pere.
Ja et ei oleks need sealt puudu, kes seal peavad olema.
Mis tähendab siis, kui me koguduslikult võtame, et siis peaks olema vanaemad, emad, tütred ja tütretütred ikka ühes koos, mitte nii, et nad kogunevad eraldi paikades.
Varem me nimetasime seda aasta peakoosolekut ka nagu täiskoosolek, nüüd on küll terminiks üldkoosolek, aga täiskoosolek, ma mõtlen, et seal peaksidki kõik liikmed kohal olema vähemalt, üks näide.
Täiskogu koosolek, et täisarv, täiskogu inimesi on kohal.
Nii et kas nüüd kristlastena, et küsida kohe kiirelt, on ju sodiaagi märgid ja siis on need numbrid, millega igal tähel on nagu oma number ja siis see peab kokku minema teatud numbriga, et siis oled kas selline kvaliteet inimene või ebakvaliteetne inimene. Kui palju me siis nüüd kristlastena peaksime järgima seda, et oleme siis ikka kvaliteet seltskond või siis ebatäiuslikud?
No loomulikult numbrid on meil muidugi kogu aeg ju igal pool ümber ringi, aga samas nad ju aitavad meil nagu mõista seda maailma ja kirjeldada seda maailma, milles me elame. Nad on pigem selline abivahend ja kui ma vaatan oma jalanumbrit näiteks, siis ma tean, millist kinga ma pean ostma ja see isenesest ei ole kuidagi selline saatuslik, et ma kohtun just selliste numbritega oma elus, et võib-olla jah, et peaks ikkagi mõtlema selle peale meie kristlastena, et me oleme Kristuse omad ja muudel asjadel ei ole tegelikult ju meelevalda meie üle.
Ja me võime öelda, et matemaatikas on ju arvudel eelkõige puht formaalne funksioon. Samuti nagu füüsikas, astronoomias, vahemaid me mõõdame kilomeetrites, õhurõhku, kellaaega, kaupade hindu, isikukoodi,
pangaarve. Numbrid igal pool.
Numbrid on igal pool. Ja kui me nüüd kasvame, oleme väiksed lapsed, ei tunne veel numbrid, kui me need tundma järjest õpime, meie arusaamine sellest ümbritsevast maailmast suureneb väga tugevasti. See on oluline.
Ma olen muidugi reaalvaldkonnas päris nõrk, aga ma olen kuulnud, et isegi numbrite hulk on piiritletud, et on olemas selline märk nagu lõpmatus. Et tegelikult isegi numbritest rääkides ühel hetkel jõuame sinna, et on ikkagi mingisugused muud väärtused, mis on üle kõigist ja üle kõigest, isegi numbritest.
No ütleme, meie sagedane saate külaline ka Peeter Roosim ütleb, et see läheb, väljub meie tunnetuse piirest, ütleme, need numbrid, mis sinna taha pole juba lähevad ja siis pannakse nagu üle komaga või üle numbritega, et vaat, nii palju neid asju on, aga kas ka numbritel on oma selline vaimne sisu, mitte ainult matemaatiline number?
Üldiselt Vana Testament on üsna ühemõtteline selles, et ta hoiatab sellist nagu sellise vaimse nii-öelda lisasisu otsimise eest, et näiteks siin kolmas Mooses 19:31 on öeldud, ärge pöörduge vaimude ja teadjate poole, ärge otsige neid, et ei saaks nende läbi roojaseks, mina olen issand teie Jumal. Et sageli nagu sellise numeroloogi eesmärk on mingisugust kodeeritud salajast sõnumit esile tuua. Selles mõttes ka Vana Testamenti üldkorraldused on väga selged, seal ei ole, see ei ole kuidagi nagu mingile teadjate eliidile suunatud, vaid 10 käsku, jälle üks arv, aga oli inimestel võimalik ka pähe õppida, meeles pidada või siis ka ühes kohas on vist Joosu raamatus, kus on käsu kordus ja Jumal annab sõnum, ütleb, et sul on valik ja vali nüüd elu, et seal ei ole mingit salateadmist või salatarkust sellega, et need valikud on hästi selged.
Ja nii nagu ka tähestiku tähtedel üksikuna võttes ei ole ju mingisugust vaimset väärtust ja muusikas nootidel, 12 noodil, mis on meie ümber, ei ole üksikuna nagu vaimset väärtust, et ega numbritel on samamoodi. Et meie kasutame neid lihtsalt vahenditena ja tänu Jumalale, et olid inimesed, kes leiutasid tähestiku ja Jumal asi ise ju kirjutas ka oma sõrmega tegelikult ju, ka on meile andnud teada, et selles mõttes just nagu asjadel iseenest ei ole vaimist väärtust, aga me saame neid kasutada Jumala auks ja Jumala kiituseks ja me ise anname sümbolitele vaimse väärtuse.
Ja tõenäoliselt ka Vana Testament siiski teatud mõttes nagu arvusümboolikat tarvitab, et esitada teatud materjali väga meeldejäävalt, arusaadavalt. Nagu sa nimetasid, et number 2 esineb kogu piiblis 552 korda, aga kasutatakse näiteks ka väljendit kahekordselt ja siis mõistetakse kuidagi tervikuna või täielikult. Jesaja 42 ütleb, ta on saanud issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest, tal on täielikult andeks antud, on seal see mõte. Või seal 61. peatükk salm 7, te pärite kahekordselt oma maal, teil on igavene rõõm. Aga täielikku ja terviklikku mõte ei ole mitte täpselt korrutada nüüd kõik tonnid või kilogrammid kahega, vaid öeldes kahekordselt on mingi asi meil palju selgem, meeldejäävam, mõttekas.
Missiooni kandja.
Me oleme siin kõik ka pastorid ühe poolt, vist on ühes Uue Testamendi kirjas, kus öeldakse, et ka vaimulikud peaksid topelt palka saama, ehk kahekordselt.
Kahekordse austuse väärt, kes on nüüd sõnas ja õpetuses, nii vist on öeldud.
Ja, no see tähendab kõik kahekordselt resurssi ka.
No see on hea, kui mõni kogudus seda muidugi mõistab, või mõned inimesed mõistavad, aga ma arvan, et me ei saa nagu nende numbritel kuidagi nagu lasta valitseda oma elu üle, sest muidugi ta annab korra ja süsteemi või näiteks me kõik oleme kohtunud salakirjadega ja ongi selline salakirja viis, kus kasutatakse numbrid ja tähed, on siis oma vahel kombinatsiooni, siis peab nagu selle kirja kirjutama, aga see on selline nagu lastepärane, ütleme, suhtlemisviis ja niimoodi natuke selline lõbus lastele ja et tegelikult noh, numbrid me saame kasutada, mis tahes viisil ja muidugi teatud sümbolina ilmselt me leiame ka piibliraamatu autoritelt võib-olla kui otse ei saanud öelda, siis pidi natuke kaude ütlema neid tähendusi.
No ütleme jah, et tundub nii, et iga tekst on ka avatud erinevatele tõlgendustele ja selles mõttes ka piiblitekst, et on neid lähenemisi ja kindlasti numeroloogia on üks nendest, kus siis omistatakse nagu erilist nagu mingit vaimset mõju teatud tekstidele või teatud numbritele, millest on juttu. Mäletan lapsepõlve sõber rääkis sellest, kuidas Jumala teenistuse järel keegi mees hakkas temaga suhtlema ja seletas, ütles, et ei, et see kõik, mis sulle räägiti täna, et see on üks asja, aga et vaata ikka Vanas Testamentis on öeldud, et jõel oli neli haru ja kõik see seletas ära, kuidas see kõik peab olema ja mis see tähendus on ja see noormes oli päris segaduses kohe sellest, et kuidas siis nüüd tuleb piiblit mõista ja rääkis sellest kodus lõunalauas ja vanaisa, kes oli jutlustaja pastor, vaatas korra üle prillid ja ütles, kuule, jänesel on ka neli jalga. Ja korraga nooremehe mure oli murtud, et see, jah, keegi võib selle nüüd nii timmida nagu selle teatud arvude peale, aga kui see elu enda ümber vaatad, nii nagu teised ütles, et meie elu on arve täis. Seal on omad tähendus, näiteks ma lugesin, et miks krediitkaart on inimese jaoks ka meeldib võtta, on see, et seal on kasutatud kuldlõike nagu seda suhet, pikkuse laiuse suhet, et seal on teatud tähendus on, noh, kui meetres ja samamoodi on arvudega seotud, et ta inimsilmale on nagu heades proportsioonides, aga noh, see on ka kõik selles mõttes, et ega ta midagi muud ei olegi.
No mina saan aru, et numeroloogia on ikkagi väga tõsine õpetus, kui keegi selle sisse nüüd tahab või on kogemata sattunud, see ikkagi määrab ära, et võt, sinu elu numbritest on sulle nagu saatus ette ära määratud. No aga meie ütleme, et meie oleme Jumala lapsed ja Jeesuse käes on kogu meelevald, eks ole, me ei saa anda meelevalda siis mingitele muudele asjadele meie ümber.
Ma arvan, et enne kui me selle juurde veel tuleme ja sinna me läheme, võiks ikkagi natuke veel neid piibli numbreid, mis on väga kesksed, natuke iseloomustada. Nagu sa enne ütlesid, et heedine ajast, kus jõgi väljus ja kastis kogu rohuaed ei jagunes neljaks aruks, seal on tõepoolest ilmselt ka see mõte, et mingi küllus, mingi täiuslikkus. Kui on piiblis juttu ka ilmakaartest, põhilõuna idalääs, sellega kirjeldatakse ikkagi ühte tervikut, lõplikust. Või seitse on üsna oluline, juba piibli algusest peale. Meile on loomislugu esitatud seitsmes päevas. Vaara unab sel unenägu rammusad lahjad, lähmad seitse aastat. Ilmutusraamat pöördub seitsme koguduse poole, jutt seitsmest pitseriga raamatust, seitsmest inglist, kes puhuvad pasunaid, seitsmest veakarikast. Ilmselt selle kaudu sai midagi väga meelde jäävat ja olulist ütelda. Või järgmine suur number, mis on üsna keskne, on ju 12. Iisraelis on 12 suguaru. Jeesus valib 12 apostlit. Kui me jõuame ilmutusraamatusse, siis taeva Jerusalemal on ju 12 torni ja linna mõõdud. Pikkus laius kõrgus on võrdsed 12 000 vagu. Väga kõnekad numbrid, ega me paratamatult märkame neid. Või ma arvan, me peaksime märkama.
Kas me nendest, ma ütlen, mõni numbrit tuleb ilmselt veel, kas ma lihtsalt vahe küsimuse, nagu sa jätkad, et kas me peaksime nendest numbritest tegema kuidagi nagu ka väga selge õpetuse, et me olemegi nagu numbrikogudus?
No see ikkagi näitab, mida me siin ju kordame, et ütleme, et see näitab seda, et Jumala looming on täiuslik ja Jumala looming on kõike hõlmav, kõike haarav.
Aga mis numbrid veel on?
No mina leian näiteks, kui on jutt 12. suguarust, siis vanatestamendi õppijuna ma leian, et me peaksime kõiki neid suguarusid ja nende saatust, nende elu, nende elu, usuelu käiku kõike vaatama. Nende kõige kaudu Jumal ju kõnetab meid. Ja kui me oleme ainult 11 läbi võtnud, siis on ikka õppetund veel pooleli, just. Ma tahtsin öelda.
Aga kuidas see paraleel on nüüd 12 suguaru või 12 apostlit või Jeesuse apostel Jüngert? Kuidas neid Jerusalema tornid on nad nüüd see suguarude järgi või siis apostlite järgi pandud?
Vaat see nüüd väljub küll minu tunnetuse horisontist. Minule on ta niimoodi esitatud kirja pandud pühakirjas, aga miks see nii on? Võib-olla ma ei suuda seda mõista, aga mind pole sellega nagu koormatud või teab keegi teine.
No, mul on ka küsimus Ärmule, meil on väga huvitavaks läheb, see me saame nüüd küsimustega pommitada. Kas on õige see, et sünagogi loomiseks, rajamiseks pidi olema 12 meest või oli 10? Mul on segadus, ma olen nagu oma arvates kuulnud mõlemat varianti.
No üks arv, mis mulle on meelde jäänud, et kui kohal on 10 meest, siis võib lõpetada Aaron ja õnnistus sõnadega sünagogi teenistuse. Selle numbri ma meelde jätnud, aga ma nagu ei ole ise sünagogi kuulunud ja kõike peensusi ei tea.
Aitäh.
Tahaks muidugi tuua veel esile arvu 40, mis on siiski väga sageli teatud ettevalmistuse või meeleparanduse perioodi pikkus. Ka näiteks veeuputus sajab 40 päeva, kõrberännaku aastat 40. Jumala rahvast katsutakse läbi. Moosese aeg Siinai mäel 40 päeva. Proovet Joonal antakse korraldus kuulutada Niinevele, 40 päeva on aega meelt parandada, muidu linn hukkub. Jeesus on 40 päeva kõrbes. Ilmselt ei ole need päris juhuslikud arvud.
Kusjuures muidugi huvitav on ju see, et aga vanal ajal ei mõõdetud päeva samamoodi, nagu meie täna mõõdame. Et see oli palju voolavam või selline suhtelisem nähtus tegelikult ju.
Kui vanal ajal?
No me räägime antiikajast ikkagi ja seal, ütleme, enne Kristust ikka 1000 aastat umbes ja ka hiljem tegelikult. Ja isegi, no. isegi täna, no kui me vaatame inimesed, kes on näiteks kodus kogu aeg, siis lõpuks on niimoodi, et päevad voolevad hoopis oma soodu ja ei olegi nagu mingit vahet, et ega vanal ajal oli seda enam selline, nagu ei olnud ju mingit meediat, aga mingisugust lihtsalt kevad ja suvi ja aastaajad võib-olla vaheldusid nagu rütmilisemalt, eks oli, see oli aru saada, mis aasta aeg on, aga päevade osas noh, ei olnud suht.
Aga me maailma loomisesse läheme ikka, siis oli ikka üks päev ja teine päev, ei olnud ju mingit voolamist.
Ja no ta voolaski niimoodi ühes päevas, teise päevas, selles mõttes küll, jah.
No, oli öeldus, et oli, tuli öö ja õhtu ja siis tuli järgmine päev ja siis oli nagu mingit, muumest ei olnud mingit voolamist.
No jah, võtta kui huvitav, eks ole, et kui pühakiri ütleb ka , et üks päev on nagu 1000 aastat ja 1000 aastat üks päev , et kuidas me seda voolame , siis mõõdame , eks ole .
ei , ma saan aru ka jah , et võib-olla üks näide vähemalt siis esimesest sajandist on seesama tõdemus , väljendatakse erinevalt , aga on öeldud ka , et Jeesus tõusis üles 3. päeval . aga kuidas see 3 päeva tuleb , juudi arvestuses päeva osa oli päev . kui reedel enne päikeseloojangut maeti , siis on see üks päev , laupäev on teine päev ja nädala esimene päev , kui sealt veel osa , siis oligi , noh , 3. päev tuligi sellest , et me kui tavamõttes , kui me kuuleme , siis mõtleme , ahah , 3 × 24 tundi , ei ole , ta ei ole nii mõeldudki algusest saadik , aga lihtsalt see on see aeg , kuidas aega arvestati siis .
Missiooni kandja.
Kuulete Missiooni kandja, mina Hendrik Luide, saates on Ermo Jürma, Margus Kask, Peeter Tamm ja Ilma Sirkel, kes saadet toimetab, ja me räägime numbritest piiblis ja võib-olla siis jõuame lõpus ka sinna nii-öelda numeroloogiasse, mis sisuliselt ikkagi seob inimesi mitte Jumala vaimuga, vaid ühe teise vaimuga. Aga tõepoolest need numbrid on palju, ka muide 40 ja jagada 2-ga on 20, on muide ka väga palju 260 korda esindatud, nii et see 20 on ka väga oluline number. Ja erinevaid numbrid siin lisaks on hästi, hästi vähem, muide 17, mida me korra ka läbi käisime, on 7 korda ainult, et mul on kuni 20 siin välja toodud, aga kuidagi me ju ka, see ei ole võib-olla nüüd pühakirjast, aga kui ma ikka paari aasta pärast on 70 ja ma saan, et Ermo Jürma, sina just said 2020. aastal 70-seks, kuidagi tunned, et see on nagu väärikas iga. Number on ju äge.
Jah, ta on iga, kus tuleb endale aru anda, et suur osa elust on mööda läinud. Ja kui nüüd veel midagi kingitakse, kui keegi on tugev, siis 80. Ja mis üle selle on ometi vaev jäda, nii ütles Mooses.
No tänapäeva on mehed ja ütleme naised üsna kaugele jõudnud selle asjaga ka. Jõuavad juba järgi Moosesele.
Eks ta nii on tegelikult kõrvalt vaadates ka, tõesti see on lugupidamist väärt number, kõrvalt vaadates ka tegelikult nõustun nende inimestega, kes märkavad, et noh, meie eluea jooksul siin, Markus, ja minu eluea jooksul see suhtumine vanuses, see on ka muutunud ja reaalselt inimeste osavõtt, noh, ühiskondlikust elust suutlikus osavõtt, see on ka muutunud, täiesti võin seda kinnitada, et see noh, see natuke umariga öeldud, et see 70 on vana 60 või 62 või midagi sellist on täiesti nagu arvestatav, sellepärast, et see, mida inimene on pidanud tegema pidevalt ka uut juurde õppima, kogu ühiskonnas , seda 30-40 aastat tagasi nii ei olnud . Noh , lihtsalt ei olnud selliseid asju , mida oli vaja pidevalt omandada , nii et
no igatahes mina , kui ma noor olin , kuskil seal 15 või 16, siis ma vaadates meie EKP liidu vanematekogu liikmeid , kes olid kuskil 50 ja 60 vahel , tundusid ikka väga vanad inimesed olevat ja täna ma vaatan minuvanuseid täitsa noored poisid ma ei tea , kas see ongi nii või tõesti noored ikka näevad meid kui vanade meestena ja mõnikord ma üllatan , mis mulle teie öeldakse .
Vot ma arvan , et see ilmestabki seda , et tegelikult on normaalne , kui me oleme vaba numbrite tähendusest või seotusest numbritega , et me oleme üle tegelikult sellest , see on lihtsalt üks asi .
aga üks väike number ma siin toon esile , et Jeesus väidetakse , et lahkus umbes , kui ta 33-aastane . kas see 33 kuidagi meie teenistusele peaks ka mingi pitsere panema , et kas siis me alustame sellest või lõpetame ka , ütleme nüüd on läbi ?
ei , see on huvitav mõte , mis sa ütled , mina mäletan oma sellist suurt üllatust , kui ma esimest korda puutusin kokku selle infoga , mis ütles , et jüngrid , Jeesuse jüngrid , nende vanus suures plaanis oli ilmselt alla 20, sest et mehed abiellusid 5-16, siis kui nad sisuliselt olid suguküpsed , siis oli abiellumine kogu lugu , et tegelikult see nagu mõõt , mis on nagu noore iga või keskiga , tegelikult öeldakse , et noorus on üldse hilisema aja nagu sünnitis , et sellist asja ei olnud , olid lapsed ja siis tuli täiskasvanu vastutus ja kogu lugu . et mina oleks nagu ettevaatlik jällegi selle 33-le nagu mingi eritähenduse andmise , kui arvestada , et nad täisvastutust juudi poiss 13-aastaselt hakkas kandma ja sealt edasi on mingit vahet , kas ta oli 14 või 24, selles mõttes , et nagu käsu ees , käsu täitmise kohustuse mõttes ei olnud mingit vahet , et ta oligi täiskasvanu , no nagu selles mõttes , käsu suhtes .
no ma võib-olla lisaksin selle Timoteuse probleemi siia juurde , et Paulus ütleb , et ärgu keegi pangu pahaks su noorust .
siis noorus oli ikka olemas siis ka .
noorus oli olemas küll , aga ikkagi piibli uurijad arvavad , et see Timoteus oli kusagil 50 aasta ringis .
kui nüüd juutust vaadata , siis tegelikult rabiks ja õpetajaks , seal oli küll oma vanusepiir , kus ja ülem kohtusse või süneedriumisse alla 30 ikkagi ei saanud ja loomulikult on noortel rohkem energiat ja ka sõjaväes nad võivad olla head komandörid , aga päris ülemjuhatajaks neid ikkagi ei panda ja ka riikidel on teatud vanusepiir ka kõige kõrgematele kohtadele . ilmselt selles on ka oma õigustus ja piibel ütleb ka , et kuidas tuleb ka vanu austada ja aga ma tahtsin veel korraks pöörduda tagasi päris väikeste Vana Testamendi numbrite juurde , nimelt kui me vaatame tarkuse kirjandust , näiteks õpetussõnades on ju eri peatükk 30 näiteks aguri tähelepanekut , tema kasutab väljendeid kolm asja , mis ei saa täis , neli , mis ei ütle küllalt . mõni salm edasi , kolm asja on mulle väga imelised , jah , neli on , mida ma ei mõista . või Aamose raamatu alguses seal kahe või kolme asja pärast ma ei tee seda . Numbreid kasutati piiblis paljude asjade väga meeldejäävaks sõnastamiseks ja meeldejätmiseks , mul on selline mulje . seda tegid ka vana aja targad näiteks .
ja eks ta selline mnemotehnika üks viis ju on tegelikult .
see tähendab meeldejätmise
tehnika . meeldejätmise tehnika , jah .
jah , sest seda arvestatakse ka , et 10 käsku ikka üldjuhul 10 sõrme või 10 vara , normaaljuhul oli nii , oligi lihtne meelde jätta .
aga noh , Jeesus saatis teele , on kirjutatud ka 70 ja 72, et sealt tuleb jälle üks number ja siis minule väga meeldib üks , oli ühe evangeeliumi lõpus , kui jüngrid käisid karale ja siis hakkasid karad , loeti üle ja jäi võrku 154 kala või oli 152 ?
kolm vist oli .
153 , näed , kahelt poolt äärest võtsin õige numbri , aga keskmine oli õige , et see on ühe normaalse koguduse suurus . kui pole 153 , siis on üks vaja pingutada . paljud on seda rehkendanud , 153 on ühe võrgu kalade suuruse mõõt ehk kogudus .
no võib-olla peaks ikka jätma selle mõõdu Jumala anda või noh , see oli jälle üks kirjeldus sellest , et õnnistus oli nii tohutu suur , selle kalasaagi puhul .
mis on kogu see nagu normaalne elu ju .
Ja mõnes paigas on õnnistus tohutu suur , kui on 10 inimest kokku tulnud , kes tahavad innukalt Jumala sõna kuulda . tähendab , see oli võib-olla liiga väike näide nüüd , aga no ikkagi kvaliteet on võib-olla määravam kui , kui see number .
ja
no,
koguduse sünnipäev , mitu meest ristiti ?
3000 .
3000 .
ja mõned nädalad hiljem 5000 .
jah .
raske lugu jah , siin ma pean käed üles tõstma paraku .
No see 153 muidugi , sa tabasid ühte märki , kus ka noh , tegelikult minu arvates ollakse numeroloogia piirimail , ma olen lugenud ühte teksti ja see oli ühe kirikuliige , mitte Eestis oleva kirikuliige , aga kes seostas kuidagi selle ka 153 siis 12 jüngriga ja ütles , et seal oli peidetud sõnum pütagorlastele , need , kes olid siis , kes uskusid nagu seda , et maailm on arvudega väljendatav , et see on religioosne tähendus , tähendab , sellel on kõigil vaimulik tähendus . aga ma pigem kaldun selle poole , et on arvamus , et sellel ajal siis leiti , et nii palju on erinevaid rahvaid , no rahvusi polnud olemas , aga erinevaid rahvaid maailmas , et see näitab nagu seda täiuslikkust , täpsemalt ei oska öelda .
nagu me algul ütlesime , et kogu meid ümbritsev elu kasutab väga palju arve kõigis eluvaldkondades ja mõned on märganud , et ka nagu Jumal kasutab maailma kirjeldamiseks arve , kui me loeme Hiiumi raamatut , peatükk 28 , salm 27 , meie praegune tõlge on Jumal vaatab maailma , siis ta nägi seda ja seletas , valmistas ta ja uuris läbi . kui täpsem tõlge oleks seal seletamise kohal loendas , nii nagu on Heebrea algtekstis , et Jumal ka nagu loendas , vaatas kõik üle , ka tema oskab ilmselt panna kõik , kui vaja , ka numbritesse . aga ta ei pea seda kõike meile avaldama .
No see hämmastav asi , kui selle juurde tagasi tulla , et elu saab kirjeldada numbrites , elu saab väljendada numbrites , suhelda saab numbrite kaudu ja jäädvustada saab , ei ole rohkem vaja kui 0 ja 1, 2 numbrit on vaja ja kõik on olemas , kogu digitaalne maailm korraga on sellega defineeritud , 0 ja 1, rohkem pole vaja .
võib-olla samm numeroloogia suunas on ka muinasjutud , kus numbritel 3, 7 on väga suur tähendus , need kõnetavad , jäävad lastele meelde . kui ikka midagi 3 korda sünnib , siis õnn tuleb .
nojah , ja ma mäletan ülikoolipäevilt , kui vene kirjanduse tuli õppejõu assistent , kes kirjeldas väga rikkalikku kirjavara , mis on vene rahval , vene muinasjutte , siis seal on sageli noh , see kolmas on see mitte eriti tark Ivan või siis loll Ivan , Ivanuška , ja et see muinasjutt selles mõttes on ka elu peegeldus , et kui elu on väga raske ja kõik need sünnitused ei ole nii hästi läinud ja kehv ümbrus on , siis see peegeldabki elu , et see noorem laps on nagu , et seda oli huvitav kuulda , ma arvasin , et muinasjutt on lihtsalt väljamõeldis , aga et ta niimoodi elu peegeldab , seda ma ei teadnud .
eks ta peegeldab siit ja sealt , aga ma küsin ka , Hermod saab praegu pommitada , et Heebrea igal tähel on oma number ka olemas . kas sealt lähtuvalt kuidagi siis tulebki see numeroloogia nagu iseenesest välja ?
see algus vist , mina olen ka natuke uurinud , ei tule vist päris sealt , numeroloogia ilmselt on siiski Kreeka tähestikust nagu alguse saanud , aga hiljem , kui ilmselt selle distsipliini uurijatel oli juba kõik doktorikraadid välja antud , oli vaja uut leida , siis võeti ka Heebrea tähestik ette . ja seal nüüd tõepoolest numbrid siis kuni 10-ni , edasi läheb 20-te kaupa , ja lõpuks kuni siis 400-ni , niimoodi saab siis omistada 22-le Heebrea kirjatähele numbrilised väärtused , aga see ei olnud mitte numeroloogia algus , see tulevad siiski juba varem Kreeka tähestikust ülekantuna .
nojah , et on ju meil araabia numbrid ja Rooma numbrid ja igal pool , kus see kirjakunst arenes , seal püüti ikka teisi teadusi noh , leida nagu lahendusi , kuidas väljendada nagu siis loenduse jaoks vajalikke sümboleid , eks ole , siis leitigi igas riigis oli oma , igas keeles oli omamoodi , et ja selles mõttes on Ermol õigus , et algas natuke hiljem ikkagi peale .
ja nagu Vana-testamenti ja Piiblit puudutav numeroloogia , üks haru nagu kabalistika , see siiski areneb välja põhiliselt juba 12. sajandil peale Kristust , ta ei ole mitte kõige uuem niisugune usulis-filosoofiline süsteem , niisugune müstiline koolkond , mis arvab , et tema võib pretendeerida Jumala olemuse lähemale mõistmisele . ja sõna kabala ju tähendab nagu saadud või päritud , viitab sellele , et neile on midagi eelnevalt antud . kuid selles igasugu kirjutisi ja koolkondi on palju ja meil ei jää sealt ühte nagu kontrollitavat üldkehtivat õpetust . Nad on paljud ja paljud arvamused . ja kui 13. sajand ta võib-olla eriti nagu õitses , siis läks ta vahel , mõni aru läks vastuollu juudi õpetuse talmudega , mõni näis seda toetavat , aga jah , see jõudis ka juutlusse , mis toetus siis Vanale Testamendile .
nüüd veel üks number , mida me ei ole veel siiamaani käsitlenud Piiblist , ja siis võib-olla saate lõpuosa me räägime pahast asjast , aga 140, oli see 144 000, kes jõuavad taevariiki või mis number see on , paljud ütleme , õpetused või usuvoolud võtavad seda väga tõsiselt ?
eks ilmutusraamat ise ütleb seda , et see 144 000 on siis 12 Iisraeli suguharust igaühest 12 000. niimoodi on seal loendatud . 12 000 × 12, 144 000.
see on mingi ülesanne siis neil sellel seltskonnal seal toimetada või ütleme , ülejäänud siis juudi suguharud peavad ka lugema , üks , kas 3, 4, 5 kuni seal 12 000-ni ja kui sa lähed üle numbri , siis sinul päästet ei ole ?
jah , kui see nüüd selliselt üle kanda , siis tekivad raskused . aga ilmutusraamatu mõte ilmselt on , et Jumala algsest rahvast 12 suguharust kustutakse üks täiuslik arv 12 000 igast ühest ja matemaatiliselt annab see jah , 144 000. ilmselt Johannesele anti see sõnum niimoodi edasi öelda . kuidas seda peab tõlgendama , seal ilmselt tuleb olla ettevaatlik .
ma tuleks tagasi selle juurde korra , et mis Ermo nimetas ka juutluse nagu sellist numeroloogilist poolt , et minu jaoks see on üks oluline nagu meeldetuletuse põhimõte , on ka kristlasi , kes räägivad piiblikoodist ja et kus kõik arvväärtused on seal Jumala nime taga ja mis see kõik ridade summa ja see maru keeruline asi , et tegelikult ta läheb vastuollu ühe põhimõttega , seesama , et evangeelium on kõigile mõistetav . evangeelium on nii lihtne asi , et inimesed , kes põhiasjadest elust aru saavad , saavad sellest aru . ja need , kes suuri gnostilisi tunnetusi otsivad , panevad sellest mööda . et see on nagu selline noh , tõdemus .
ma tahtsin veel lisada selle 144 000 kohta , et seal mõned peatükid või salmid edasi seal samas , kus Johannes kirjeldab seda suurt hulka , kes on issanda trooni ees , siis seal ta tegelikult ei ütle enam numbrit otseselt , vaid ütleb , et see on loendamatu või selline väga suur hulk . et selles mõttes me ei tohiks täna kristlastena ainult piirduda selle 144 000 ja ennast kaevata selle sisse ja noh , nägema natuke laiemalt tegelikult .
jätame selle numbri siis juutidele täita .
ei , jätame selle Jumala otsustada selle tähenduse ja selle tulemuse .
ja muidugi numeroloogia kui salateadus on ju olnud kõigil vanadel rahvastel juba , egiptlastel , hindudel , hiinlastel , kreeklastel , aga arvude sümbolid on tähistanud ikkagi sageli hoopis erinevaid asju . ja ütleme , zoroastrism ütleb , et see tark teadus toodi meile hoopis väljaspoolt sisse , toodi maale sinise rassi esindajatelt . nii palju müstikat ja salavärki on seal taga ja nagu sa enne nimetasid , et evangeelium on siiski arusaadav kõigile . ta ei ole selline üsna suvaline asi .
no võib-olla siin sobiks meelde tuletada nüüd üks teine Moosese raamatu kirjakoht, et viienda Moosese 4.19, seal on öeldud, et ja et sa mitte, kui sa tõstad oma silmad taeva poole ja näed päikest ja kuud ja tähti kogu taeva väge, ei lase ennast eksitada, kumardama ja teenima neid, mis siis on su Jumal on annud kõigile rahvale kogu taeval. Et tegelikult noh, need eksitusid on palju või selliseid segavaid liikumisi ja arusaamasid ja tõlgendusi, et Jumal tegelikult hoiatab, et me ei laseks eksitada need asjadest ennast.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandmine Hendrik Luide ja saates on Erma Jürma, Margus Kask ja Peeter Tamm ja räägime numeroloogiast ja me oleme siiamaani päris hästi nagu numbritest rääkinud ja isegi ütleme selliselt jõululikult kuidagi tänu meeles oleme just kingid kõik lahti pakkinud ja toome ühe näite siiski, et mida pühakiri küll ei kinnita, aga vähemalt kunstimaailmas on küll räägitud ühest kolmest seoses jõuluga.
Need olid siis tähe targad idamalt, kelle arvu tegelikult ei öelda, räägitakse mitmuses, aga ilmselt kolme laadi kinke nad tõid ja sealt on see tuletatud.
Ja Uue Testamendi käsikirjas, kreeka keeles on seal ju sõna maagos, mis on siis kas astroloog või tähtede ja unenägude seletajad. Näiteks Taani raamatust me loeme, et kuningate juures oli ka oma nõuandjate kogu ja sinna ka niuksed mehed kuulusid, hoovkonna nõuandjad. Ja tõepoolest lõppevas antiigis oli astroloogia väga levinud ja ealdatud. Võib-olla seoses hommikumatarkadega ikka meenutatakse, et see võiks klappida niimoodi, et kui 7. aasta enne Kristust olid taevalaotuses selle Jupiteri ja Saturni konjunktsioon kalade tähtkujus, siis seda mõisteti niimoodi, et Jupiter tähendas ju maailma valitsejat, enda arusaamas Saturn babiloonlaste arusaamises oli siis läänepoolne maa, Palestiina, järelikult Iisraeli täht ja kalade täht, kuju oli ju lõppajastu märk. Seega nemad võisid mõista, kui see jutt on õige, et Palestiinas sünnib nüüd lõpuajastu maailma valitseja. Ja seda ilmselt kinnitas ka Biliami ennustus, mis võis ja küllap oli ka Babylonias viibinud vangipõlves oleva juutluse kaudu, kus 4. Moosese 24. peatükk salm 17 ütleb Biliami ennustuses, ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmisen teda, aga mitte lähedalt, Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. Arvatakse, et need tähetargad panid need asjad kokku ja see pani nemad liikuma. Samas kui Jerusalemas õpetlased ütlesid väga täpse koha, kus ta sünnib, nemad liikuma ei hakanud.
Äigetas kunstimaailmale on olnud ta väga palju rõõmu ja jõulukaart, kui tuleb ikkagi kolm kammelit ja kolm härrasmeest seal nende sellas istuvad, siis me saame aru kohe, et see on jõulukaart, aga mitte mingi muu ajakaart.
Muidugi on ju varasemaid teisi selliseid legende nende tarkade kohta, kus arvuks on pigem 7 või 12 ka olnud, et ega selles mõttes see kolm on ainult nende kingitust järgi, aga see on, pilt on olnud ajaloos ikka laiem. Aga see näitabki seda, et tegelikult no, number ei ole isenesest tähtis, vaid see sõnum, mida pühakiri meile edasi annab.
See on jah, tõesti toetan seda, et see sõnum ise, et idamaa tarkus tuleb ja kumardub sündinud Jeesus laps ees, et see on sügava tähendusega, et nemad nägid, mida lähemalt ei nähtud. Vahest öeldakse, et kaugem perspektiiv on parem, et liiga lähedal olles ei saada aru.
No igal juhul see on väike üleskutse ka kõikidele nõidedele Eestimaale ekstrasentsidele, et tooge aga oma annid kirikusse ja võtke Jeesus vastu oma päästeks.
Toetan seda mõtet, sest apostlite tegudes Paulus räägib, ütleb, et Jumal on küll selliseid teadmatusaegu, noh seda aega, kus inimesed kumardavad midagi muud kui oma loojat. Jumal on küll selliseid teadmatusaegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Ja jõuluaeg on selleks väga kohane aeg.
Ja huvitav, et see meeleparandus see ei ole lihtsalt selline väike asi, vaid tegelikult pühakirja ütleb, et meile antakse meelevald, kes ei tahaks saada, eks ole meelevalda ja see meelevald seisneb nagu Johannes evangeelium algus, et aga kõigile, kes tema vastu võttis, andis ta meelevalla saada Jumal lasteks. See on ikka väga suur õigus ja meelevald.
Ja see on mõistlik tegu enne uue aasta möödumist kõigil ära teha, ja, väike meeleparandus.
Just, ja see evangeeliumi vägi on ka selline, mis paneb inimese nagu muutma oma suunda, siin samas apostlite teod räägivad, on nagu pilt sellest meelevallast kristlased, kes olid tegelenud ennem nõiakunstiga, olid nüüd saanud kristlaseks, apostlite 19-19. Nad tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leitis olevat 50 000 tõberaha. See oli meelevald, mis pani need inimesed muutma oma elu ja minema teisele alusele, kui nad sinna olid olnud.
Ma lihtsalt toon näite, kui olin Raplu pastor, siis ka üks kogus liige kutsus mind enda juurde, palus oma raamatu riiuli üle vaadata. Ja siis ma korjasin temalt ka sealt kokku kaks banaanikastitäit raamatud ja need said tekitasid sooja Raplu koguduse ahju kaudu.
Võib-olla veel väike pilt või põige sinna hommikumaa tarkade ajastusse. Tolle ajal ju püüti selliselt nende kaudu saada riikide tulevikku teada. Iljem see on nagu kujunud rohkem üksik inimese saatuse ennustamiseks. Ja nad väidavad, et nemad teavad reegleid ja seaduspärasusi, mis on taeva kehad ja inimese vahel. Nemad võivad horoskoobi välja arvutada. Meil on aastatuhandete kogemus. Ja kui mõni meie ennustus on ka viltu läinud, pole argument, sest tõelised astroloogid, need on väga ettevaatlikud ja hoolsad oma jutuga, ja siis on arenenud välja tõeline kommertsalustelt töötav värk. Ma arvan, et sinna ritta kuuluvad kõik lotod, bingod, ruletid ka. Inimesed usuvad, et mingid õnnenumbrid on ja miljonid jooksevad voolevad. Aga siis pakutakse sulle seal su isiklik õnn ja edu, kuna alustada reisi. Mis armastus on sinu jaoks õige, mis saab haiguses, mis surmas, kuidas sina võiksid oma energiat hoida, kulutada vähem valedele asjadele, või kuidas sinul läheks hästi, on nagu see rõhuasetus. aga unustatakse tihti, nagu Jeesus ütles, ligimese armastus, Jumala austamine, tema teenimine. Siin läheb nagu fookus teistele asjadele.
Kas see on nüüd pigem nagu 20. ja 21. sajandi teema selliselt läheneda nendele asjadele või see on läbi aeged olnud?
Nagu enne ütlesin, näis, et seal kaugels vanas idas oli ta rohkem nagu suurte kuningate ja poliitikute huvi, et me saaks teada, mida meile targad ütlevad, mis nüüd tuleb teha. Võib-olla ka pidi lihti inimene siis tööd tegema, tal polnud aega nii palju mõelda, aga nüüd jääb tal palju aega muude asjade jaoks ja siis ta vaatab ka vales suunas.
Seda kindlasti tasub meelde tuletada, et nii vanatestament, kuustestament nagu kristlase jaoks ei anna ruumi sellisele hoiakule, et inimest vaest vaatavad mingit astroloogia ettekuulutust, mõtlevad, et see on lihtsalt huvi pärast või ma ei tea, mingit kaarte või asju vaadatakse, aga tegelikult seal on tegu vaimsete jõududega ja kui me ennem rääkisime arvudest, mis võivad olla neutraalsed, aga võivad korraga inimest ka väga siduda või rõhuda mingi arv või ma lugesin sellest, kuidas üks Euroopa lennuliini number oli 666 ja siis ta oli mitu korda pidanud välja minema reedel 13. ja siis see lennuliini number muudeti ära, et inimesed lasevad nagu ennast piirata, aga samas inimeste oma nagu uudisimu või põnevuse või usk võib ka anda omalt poolt nagu ligipääsu sellistele vaimsetele jõududele, mis ei ole terved inimese jaoks, et inimene ise nagu oma uudisimuga siis annab võimalus ja korraga need arvud hakkavadki nagu valitsema, mitte Kristus, kes on meie pääste ja lunastaja, vaid mingid arvud, kellega arvamused hakkavad valitsema.
Ma tean, kas Euroopas on, aga olen kuulnud Ameerika koha pealt, et 13. korrust ei ole paljudel majadel.
Ja liftis ei ole ka numbrit 13.
Ma siis mõtlen,
ei ole sellist haiglapalatit selle numbriga.
Aga mul tuli meelde ikkagi Jeesuse sõnad, mis ta ütles, et ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on isenese meelevallaga seadnud. Et jah, me on tahe küll tegelikult saada rõõmu tulevikku ikka asju teada horoskoopidest ja värkidest, aga see on puhas meelelahutus, aga tegelikult need on meie Jumala meelevalla all ja siin on ikkagi hea Jumala usaldada oma elu nagu tema kätte anda.
Aga see meelelahutus tekitab teil depressiooni, kui ei lähe nii nagu need numbrid on mingil ma hetkel öelnud ja nii edasi. Selle mõttes ma arvan, kes on väga õige, et on mõistlik pigem usaldada Jumalat. Aga Erma, sinu märkmetes on veel olulisi asju.
Jah, ma selle teema juhult tahaksin öelda, et meie ei pea mitte vaatama tõesti taevatähti ja nende asendit. Moosese seadus ütleb selgelt, et ärgu leidu, kui su keskel ennustajad, pilves lausjad, märkide seletajad, ega nõida, ei manajad, vaimude ja tarkade küsitlejad, ega surnutelt nõu otsijad. See on nagu kõige pikem loetelu seal 5. Moosese 18. See on väga selgelt ja arusaadavalt öeldud. Seda me ei peaks tegema. Aga meil on ka öeldud, mida me peame tegema. Meie pöördume isikulise Jumala poole, elava Jumala poole, kes on meile ennast eriti selgelt ilmutanud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja me palume tema pealt, tema käest, abi, juhatust. Ja sellest piisab. Jeesus ütleb, sulle piisab minu armust.
See on päris hea mõte, päris lõpusõnaks, aga kuna meie saade on 2020. aasta viimane ja ma tean, et 20.02.2020 oli ka üks oluline päev üle maakera vist, kus inimesed seda velluda. Et see oli ka maakeri number 20.02.2020. Et kas me sellise numbrid ikkagi on tore, kui me saame nagu enda elu mõjutama?
Õnn ikkagi ei väljanda minu arust endas numbrites. No mõni võib-olla arvab, et kui on rohkem raha, et äkki siis on, aga mingil hetkel saab aru, et tegelikult ka selles numbris ei ole. Et kui Paulus ütleb Galaatia kirjas, et kolmandas peatükis, et nüüd te olete kõik usu kaudu Jumal lapsed Kristus Jeesus, võt see on tegelikult väärtus. See on see tõeline õnn, olla Jumal laps.
No see lause nüüd on küll sobivaks lõpuks. Tegelikult selle saate lõpus ja kogu selle missioonikandesarja selle aasta lõpuks ka, aga ma tänan teid, vennad Peeter Tamm, Margus Kaski ja Erma Jürma, et olete nii värvikalt olnud neid numbrid asju edasi. Me ei ole nüüd laskunud küll sellise numeroloogia hullu poole peale, pigem olen rääkinud positiivset poolt ja kergelt maininud ainult, et parem hoidkugi selle eest. Ärge minge Google'isse numeroloogiasse, vaid tungime pühakirja, seal on palju paremad numbrid ja need ka trüstivad meid palju rohkem. Mina Hendrik Luide, saatejuht ja Ilma Sirkel, kes saadet toimetab. Õnnistus teile ja
kohtumiseni järgmine aasta.
Missiooni kandja.